Vaksin COVID-19 pa afekte kapasite moun pou yo fè ti moun. Pa gen aken pre-vaksin yo afekte kapasite fam pou yo vin ansènt, ni yo pa afekte kapasite reproduktif gason. Vaksin COVID-19 yo san anje pou moun kap bay soin ki ansènt ou swa kap bay tete. Pran vaksin an, se yon fason pou rete fò ak an sante pou ka kontinye pran soin fam yo. Le ou pran vaksin an, ou proteje piti toutou, paske li fè genye mwen chans pou infekte moun ou reme yo. Proteje tetou, proteje fami yo, al vaksine.